Ниво спречувањето и борбата против корупцијата е наведено во извештајот на Европската комисија за напредокот за земјава што беше објавен денеска. Во него се додава дека се уште се потребни напори за да се обезбеди систематско спроведување на реформите во судството. Продолжуваат напорите за натамошно процесирање на случаите на специјалното обвинителство и за утврдување одговорност за незаконитото прислушување. Поранешната главна специјална обвинителка беше осудена во јуни 2020 година со првостепена пресуда во така наречениот случај рекет во врска со наводно изнудување и злоупотреба на службена положба во врска со случај на специјалното обвинителство, се вели во извештајот. Европската комисија навидува дека Северна Македонија е умерено подготвена во однос на реформата на јавната администрација, но останува од суштинско значење да се осигура почитување на принципот на транспарентност, заслуги и правична застапеност. Во изминатово деноноќе се евидентирани нови 225 случаи на заболени од коронавирус од вкупно 1841 направени тестови. Најголем број на ново заразени се евидентирани во Скопје, вкупно 120 нови случаи, потоа во Тетово 17 и Приле 15. Во последниве 24 часа починале 8 лица заболени од COVID-19. По препорака од Комисијата за заразни болести, владата денеска донела одлука за отварање на границите без PCR тестови за државјани од Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, информираше премиерот Зоран Заев на неговата официјална Facebook страница. Одлуката стапува на сила од понеделник 12 октомври 2020 година. Светската здравствена организација проценува дека секој 10-ти жител на планетата се заразил со коронавирусот. Бројката е за 20 пати поголема од бројката на досега потврдени случаи на зараза во светот, која во моментот изнесува 35 милиони луѓа. Огромно мнозинство од светското население и натаму е во опасност. Сега влегуваме во тежок период. Болеста продолжува да се шири, изјави денеска Майк Рајан, директор на Одделот за итни операции на Светската здравствена организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ако добро соседските односи станат дел од преговорите, односно се вклучат во првиот кластер од преговарачката рамка, пристапниот процес ќе биде оптоварен со историја наместо со реформи, велат аналитичарите. Тие сметаат дека тоа би било повторно вмешување во ирационални балкански препирки. Деталите од Фросина Димеска.
Ако се прифати барањето на официјална Софија, добросетските односи да се третираат како суштинско прашање и да бидат дел од првиот кластер во преговорите на Скопје со Европската Унија, тогаш е можно поради оптоварувањето со историски прашања да се изгуби основниот и необходен процес. Преку преговорите да се стигне до реформи и модернизација на обштеството. Ова е коментарот на Симонида Кацарска од Институтот за Европска политика ЕПИ, откако источниот сосед ги конкретизираше своите барања за преговарачката рамка да земјава со ЕУ. Како што објави Радио Слободна Европа, тие барања Бугарија ги доставила до Советот на Европска